Senegal jamana kan uka sanfɛ kiritigɛso ye fanga sinama tɔn ka wasaden mɔgɔ fila ɲanki k'u bila kalo wɔɔrɔ kaso la. An bena o kunnafoniw di aw ma bi jɛmukan kɔnɔna la. Ka kɛɲɛ ni sankura yɛrɛ ɲɛnamayali ye, Mali jamanatigi kolonɛl Asimi Goita bɔra ka welewelekanda ani tasibilakanw bila ka taa jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma min kɛra desanburu kalo tile 31 su 2022. Koronavirusi bana kun kan kɛnɛya minisiriso ka kunu kari janvier kalo tile fɔlɔ 2023 kunnafonidi senfɛ u y'a yira k'a fɔ banabaatɔ min bɛ mali jamana kɔnɔ hakɛ o ye mɔgɔ 32 ni mɔgɔ 700 ani mɔgɔ 70. Nunu de bena kɛ aw ka malikura a kunnafoniw la kumaba ye k'a lase aw ma. A y'aw bisimila. Ambalmao anga foli ba uye malikono ani maliko kankalase au makafo au sogolendo vewa bambaraka malikura kunafunu nani watina. Nega nyetan ani wulung lantana gusira bamakona lamini na wula nega nyetan ani filabe Washington DC Amerika jamana ufaba kono. Bien tene janvye kalu kile fila samba filani mwani saba. Hakunafunu ula kumaba kunguna nyeye sanga bisaba kono bena tenten kalase au ma. Mariam Traore fekabo vewa suba kono Washington DC. Aya ubisimila kukura au kwa kunafunu mfle. Amta Senegal jamana kan uka jamana sanfɛ kiritigɛso ye fanga sinama tɔnw olu ka wasaden mɔgɔ fila minnu ɲangira bin tɛnɛn sɔgɔma k'u bila kalo wɔɔrɔ kaso la k'a yira k'a fɔ ko ni makofɔlen ninnu ye u ka wasaden wɛrɛ gusi u ka wasabulon kɔnɔna la. VOA ka lasigiden min bɛ Dakar Naman Jara ale b'an bolo nɛgɛ ka nin waati na a bɛna walawalali kɛ an ye waliya ɲi tɛmɛna cogo min na an k'o kunnafoniw lamɛn. Nama ni kulo banna i bisimila.
Mariam Mbifo aminde vewa bamara la mitina ubefo ina fo ya fo chuko mina fanga sina ka wasabe fila nuka ko tikitento tonto ko parti de dignité et du rassemblement Mamadou Niane ni masata sambu ni ye fanga mo ka wasabe aminde ibugo wasabe lo la kiri a kiri ko no bitene ina fo ya fo chuko mina fo tu te kineka nda kiri tikena ye kalu woro ka se kuka ufuna de wa mugansara alimandila ani ibe million dindi fanasara kene ga ani ngai bugo ka jogi na be wede do mangi e tentere o ko fe wata be ani ngai kala ba kala ba ya ti babu kar ci fi o ani ngai tunde fura kini na doktor sula nda abora ako go fili ni kera akono na o sa be mamadu nyam fi ati ko mando wa akono ba akono be son ka ci ka daka ama ci nya suru fulo bugo ni ko so anga ti na ka wasante o sa be fura mamadu nyam fi ma sa ta sam fana kan na ko fili ba na watan baka do no ye net abdi nar ngalle na ko dina wena ko ko kasola ya mi kaso so diferen bila ki ki na boloka ala sa tiri yere ka ti la be wele apel ha ti ki ki la na mo dina ni mo sa sam ye ami ngay bugo atulo la ami ka ka akono na de kan ko ko fulo la samba ka ami ngal fulo la ke ngal ni sa bugo la tuma mi sa de ki luka na ka ngonyela o bugo ni jaw bora fambe bolo lo ni jabrami la din ko no fambe ona kabini de tambu kalu de tani diru o sabe plan ni de kasola Dakar ya nama jara Dakar de wa bambara
ni tu ni nama jara kala selu ye anga foli baye ambe sin kata bamako jamana konona la krengrani ala mali jamana konono ye bamako ye. Mali jamanatigi kolonɛl Asimi Goita aka san ladala sanbɛ-sanbɛ foli ka taa sankura ɲɛnamayali fanfɛ o kɛra sibiridon desanburu kalo tile 31 2022 min senfɛ a ye tasibila kɛ ka taa malidenw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ mali kɔnɔ ani minnu bɛ mali kɔfɛ. O kunnafoniw walasa an ka se ka dɔ ɲɛdɔn o la bi VOA banbara ka lasigiden Mokhtar Bari ka bɔ Bamakɔ ale b'o lase.
Mali jamana ɲɛmɔgɔ kolonɛl Asimi Goita a ye dantigili kɛ ka ɲɛsin malidenw ma ka kɛɲɛ ni sankura min bena daminɛ n'o ye 2023. A sigira k'i da don koba koba min kɛra 2022 kɔnɔ n'o dɔ ye anbarigo min sedeyaw y'a ɲɛngiri mali kan ani mali golomasiri tabaw lisan sɔrɔli min kɛ fɔɔ ka taa se daladumuni o gwɛlɛyali ko ma. A ye layidu fana ta malidenw ye ko koo caaman bena yɛlɛma san nata na.
Mes chers compatriotes, nous avons décidé de relancer la Comatex.
Aya la tige ka Comatex ni Mali furafiri izini damne ko kwa. Kada anga jamana ka izini fini ko barika boyan kan. Kori baile ma izini flabena dabo bumako ani kuchara marala. Mime na ke sababu ye ka bara kuro bla senka ani ka nafa wara ula se anga soro kuna. Bi ka teme folo kan. Anga kan ka ambulu di nyoma. Ani ka anche sirifaso yiruwali barabaula.
ayi dantigili min kɛ malidenw caaman ye foli kɛ ka ɲasi o ko ma o tilala ka ɲini yɛlɛma o ka kɛ jamana yɔrɔ tɔ la
ne vraiment a ye discriminant ba kɛ tandis que a ye amélioration minnu fɔ ya izini ko la fɔ ka taa se surasiw ka situation ma mais je pense que surasiw ka situation kɔnɔna o dogolen tɛ bɛɛ b'o kalama
président ka bi discours la ne ye min jateminɛ la kosɛbɛ discours in kɔni a taabolo jara ne ye bi fana ye fɛn caman fɔ a kɔnɔna la a ye création de emploi fɔ a bɛna baara minnu créer bi surasiw ka côté a y'o fɔ k'a gɛlɛya en même temps ko ka dɔ fara baarakɛlaw fana sara kan
a bɛ docteur sow jɔ a bɛ izini min jɔ mais ne bolo fɛn yɛrɛ bakuruba kan ka kɛ kalanko de a kɛra sanfɛ kalanko a kɛra duguma kalanko ye an ka ekɔli karamɔgɔ bɛ baara bila la ɲinanta san fɔlɔ ye a ka can san joli de b'an ma don transition in kɔnɔ fo bi ne bolo a kan k'o fana fara a ka kokɛtaw ka 2023 kɔnɔna la
nin dantigili min kɛra jamana ɲama fɛ a kɛra maliden caaman kɔnɔ francɛla fanga ɲama a tun bena da don cote d'ivoire surasi 46 olu ka kiri o kɔni kɔnɔna na olu min kirira ni ka tila k'o ɲangiri k'a fɔ ko san 20 kaso o ben'o kɛ ani wari o sarali o min kɛra nin desanbri kalo 2022 moctar bari voa banbara tɔgɔ la ka bɔ bamako
an bɛ to bamakɔ hali bi ka kɛɲɛ ni kolonɛl asimi goyita a ka welewelekanbila ani tasibila ni sanyɛlɛma foli ka taa malidenw ma wulikajɔ baara minnu kɛra o senfɛ n'a dasera o kumaw bakuruba ma walasa an ka se ka o sɛgɛsɛgɛliw faamu bi moribo danbeleya ka kuma banani tɛnkun ibrahima sori jabakatela ale ye politiki sɛgɛsɛgɛlikɛla ye ka bɔ bamakɔ an k'a ka hakilinaw lamɛn kolonɛl asimi goyita a ka ni kunnafoni di kan
président ye discours kɛ discours nin kɔnna la an be se ka minnu tɔmɔ a kɔnna la a kumana transition yɛrɛ ka kunkilinan kan olu ka baara kunfɔlɔ ɲɛsin lakana ma baara kologiri min bolodalen b'u bolo yɛlɛma minnu kan ka kɛ jamana yɛrɛ daniko la a kumana olu ka donc ne bolo a ye transition ka diagnostic kɛ a ye jamana yɛrɛ ka diagnostic kɛ donc a ye baara minnu kan ka kɛ san nataw la waati nataw la dɔw be se ka daminɛ transition kɔnɔ dɔw be se ka kuncɛ transition tɛmɛnen kɔfɛ donc i n'a fɔ koma taxi yɛrɛ ka relansi b'o la ani UNPP an ka fura dina izini min beyen nɔ na a baara jɔlen don donc o fana kan ka dayɛlɛ en même temps sorem fana kreyela donc n' o bena ɲɛsin an ka dugukolo nafolo o bɔli ma ani ka se ka hali ka bayɛlɛmali fɔlɔ kɛ an fɛ ya walasa an ka se ka tɔnɔ sɔrɔ a kan donc en même temps ani izini beleleba fila kan ka jɔ fana n'o ye izini de filature ye n'o be jɔ bamakɔ ani kucala sécurité lakana sira kan labɛn minnu kɛlen bɛ transition mɔgɔw fɛ donc an be se k'a fɔ ko ni u sera k'olu lawaleya a be se ka kɛ sabu ye ka lakana la na an ka jamana kɔnɔ kalafili caaman bolodalen b'an bolo donc walasa ka se ka o kalafili ninnu kɛ fo lakana ka na
fo u nalen ni sisan cɛ hakilila dɔw kun fɔra ko o bena kɛ a bɔra ka nin kuma ninnu fɛnɛ fɔ minnu kɛra ani minnu fɛnɛ kan ka kɛ minnu kun fɔra caaman sera ka lawaleya ani u ma se ka lawaleya i ka kɔlɔsili
ŋaniya volonté politique be ka baara min kɛ o baara kan ka se ka kɛ mais kuma minnu kun fɔra baara minnu kun bolodala san tɛmɛnɛ na n'olu kun ka kɛ ɲinan san kɔnɔ n be se k'a fɔ majɛ ye dɔw sɔrɔ dɔw kɛra dɔw ma kɛ min ye ka se ka dɔ fara mɔgɔw ka sara kan pour ke gwɛlɛya min be a ka se ka dɔ ta gwɛlɛya la donc n be se k'a fɔ dɔ kɛr'o la hali harmonisation ni girin min kɛra o bɛɛ ka dɔ fara mɔgɔw ka pouvoir dasa kan donc o kɛra mais komi a nana kɛɲɛ ni an bɛnna ni situation min ye situation min ka gwɛlɛn diɲɛ ma bɛɛ ma donc ma be se k'a fɔ o dɛmɛ min n'a aportera population ye a dɛmɛ n be se k'a fɔ a jɔyɔrɔ ma bonya kosɛbɛ parce que a ma kɛ sababu ye ka se ka piriw lajigin ma be se k'a fɔ bi ko piriw a ma jigin ka se mɔgɔw ka mɔgɔw nimisi wasa yɔrɔ ma parce que hali bi a ka gwɛlɛ donc baara minnu bolodara dɔw sera ka kɛ majɛ be dɔw la dɔw be hali bi ne hakili la ɲinan san kɔnɔ hali n'u be retar la o dɔw kan ka se ka ratrape ni volonté politiki be ye
ne e tun be se ka u bilasira e tun be mun de fu ɲɛna
ne be min fɔ jamana ɲɛmaw ye hali bi u k'a dɔ k'a fɔ an be kɛlɛ min na o ye halisa ka sinsin kosɛbɛ population kan parce que kɛlɛ in na an be kɛlɛ min kɔnɔ population civile jɔyɔrɔ ka bon a ko la kosɛbɛ olu de be se ka kunnafoniw di information di n'o be ta ka renseignement renseignement humain jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ hali minɛ minnu be ka san kan maintenant min ye hali bi mɔgɔw ka se kɔrɔtali ye pour ke u ka se ka dépensi minnu be ma u ka se ka u ka saninw kɛ ka sɔrɔ a ma kɛ ni gwɛlɛya ye fo halisa gouvɛrnemant ye subvention di opérateur économique minnu ma a ko olu opérateur économique nunu kɔlɔsi kosɛbɛ parce que a fɔra président yɛrɛ ka discours kɔnɔna la k'a fɔ ko ma dɔw be u tɛ ka u kɔnɔ jɛya an ye donc halisa minɛ diru ma nɔgɔya la u be ka minɛ feere gɛrɛa la donc fo gouvɛrnemant de ka se k'i cɛsiri ka se k'a lajɛ ka piriw kɔntrole piriw kana yɛlɛ a kana gwɛlɛya population ma
mali kɔnɔ jɛkulu min n'a sigilen do bunada